З нами вже в студії Андрій Савін, юрист Центру протидії корупції. Доброго ранку.
Вітаю.
І, знаєте, ми хотіли так глобально поговорити про те, що от поки в країні йдуть дискусії про створення антикорупційного суду, все ж таки є ряд справ, які називають антикорупційними, які розглядаються в судах. Та от яка їхня доля, чи працюють інші суди, поки країна в очікуванні створення антикорупційного спеціалізованого суду. Але тут ще й нагода нам така, знаєте, от, ну такий збіг обставин, можливо, що суддю, який стріляв свого часу у детективів НАБУ, ми пам'ятаємо цей детектив, який бачила вся країна, а випустили Заводський районний суд Миколаєва, відпустив під цілодобовий домашній арешт одеського суддю Олексія Бурана, який відстрілювався від детективів Національного антикорупційного бюро під час затримання. Давайте от з цього епізоду і почнемо, прокоментуємо його, а потім перейдемо до таких вже більш глобальних справ в боротьбі з корупцією.
Так, дійсно, ця справа дуже резонансна, тому що цей суддя, він фактично застосував зброю до детективів, які прийшли з обшуком. До речі, ще в того часу, це був березень 16-го року, діяв старий закон, який не дозволяв затримувати суддю при вчиненні ним особливо тяжкого злочину. Тому детективи прийшли з обшуком, і пан Буран почав відстрілюватись. Дійсно, позавчора цей суддя, суд, який розглядає цю справу, не продовжив судді тримання під вартою, а визначив йому цілодобовий домашній арешт. Це є дуже загрозливо для цієї справи, тому що цей суддя займав посаду дуже тривалий час. Він має зв'язки серед недоброчесних співробітників правоохоронних органів і може вчиняти тиск, наприклад, на свідків по справі, які ще не допитані. Ще справа, вона вже другий раз розпочала слухати цю справу, інша колегія, і можуть бути проблеми з цією справою взагалі.
Да. Ну, а прокуратура може винести протест на це рішення?
Ні, не може. Прокуратура вже позбавлена таких повноважень. Це стара ще радянська модель. Не може. І, до речі, це рішення не підлягає оскарженню. Прокуратура лише може подати нове клопотання, але треба, щоб були геть нові обставини в справі.
Тобто це нереально, так?
Поки що нереально. Ми спостерігаємо за цією справою надалі.
Ну, тобто будемо стежити, як розвивається справа. Стосовно інших таких гучних антикорупційних справ, вони завмерли в очікуванні створення антикорупційного суду, чи все ж таки іде слухання цих
так,
справ?
Так, є деякі проблеми зі справами, є затягування справи як з боку судів за суб'єктивними причинами, так і за об'єктивними причинами. Наприклад, в деяких районах ще нема суддів, наприклад, там в Голосіївському районі 4 судді на весь такий величезний район. А також є, наприклад, справа Романа Насірова, яка вже почалась нарешті слухатись.
Так, гучна справа, привертає увагу, без сумніву.
Як ми знаємо, сам Роман Насіров неодноразово заявляв, що він зацікавлений в тому, щоб якнайшвидше розглянути, що він невинний, так і інше. Але він вводить в оману суспільство тим, що він сам затягує справу. Ця справа дуже резонансна. Вона налічує близько 300 томів доказів. І сам обвинувальний акт щодо Насіра, він складає понад 700 сторінок. І Роман Насіров, коли розпочалось слухання в листопаді, він попросив зачитати йому повний текст. Так, дійсно, закон передбачає, що якщо обвинувачений просить це, то так воно має бути. Однак це з його боку затягування, тому що він вводить в оману, він каже, що він якнайшвидше хоче розглянути, однак...
А в чому введення в оману? Людина хоче прочитати всі томи звинувачення проти себе.
Не томи, а сам обвинувальний акт. Закон передбачає, що можна скорочений текст. Скорочений текст 70 сторінок. Повний текст 700, понад 700 сторінок. І людина каже, що хоче якнайшвидше, проте він обманює фактично. І суд проводить одне засідання, яке триває годину раз на місяць. Вже сьогодні має відбутися о 3-й годині третє засідання.
А на якій сторінці вже читання?
Зараз 70 з чимось сторінок, 700, з понад 700 причина. Тобто ми підрахували, якщо такими темпами, то понад 2,5 роки лише прокурор буде зачитувати обвинувальний акт. В цьому немає ніякого сенсу юридично, тому що він і його захисники, вони мають копії цих актів.
А чому чекаєте? Чому судове засідання тільки години
тому, що суд пояснює тим, що є інші справи, також там, де особи перебувають під вартою, і закон вимагає якнайшвидшого розгляду тих справ. І суд, ну, пояснює свою дуже завантаженість і проводить лише раз в місяць одне засідання, яке триває годину.
Ви все. Слухайте,
як
ви
можна яку оцінку можна дати таким діям суду? Я щось не пригадую такого часового обмеження, оскільки я як журналістка бувала на судових засіданнях. Ну, згадаємо ж справу Тимошенко, наприклад, так, то суди ці йшли по півдня, то й цілий день з невеликою перервою на обід, а тут раптом година. От що можна сказати про цих суддів?
Ну, по-перше, коли судді прийняли рішення все ж таки зобов'язати прокурора зачитати повний текст, вони не вислухали думку прокурора, думку інших учасників. Там є представники потерпілої сторони, тобто підприємства державного, яким задані збитки. Я вважаю, що це просто затягування. В першу чергу треба вимагати від самого Насірова, щоб він скасував, тобто подав нове клопотання, відкликав своє клопотання, щоб ми послухали 70 сторінок і все. Тому що сенсу від цього ніякого нема.
Ви знаєте, ви мені зараз нагадали класичний твір, коли Манілов читав книжку на 14-й сторінці і робив це регулярно, постійно на одній тій самій сторінці. Можливо, тут ситуація дещо інакша, так? Але, можливо, пан Насіров чекає все-таки створення антикорупційного суду?
Можливо, але однак мені здається, що це просто тактика на затягування, а потім буде реформа, потім також реформа добереться до Шевченківського районного суду, і вони сподіваються, що буде перепризначена колегія нова і буде заново слухати всю цю справу.
Друзі, ви слухаєте зараз Громадське радіо, Ранкова хвиля в ефірі. Ми говоримо про такі гучні антикорупційні справи, тому що насправді все це викликає значний резонанс в суспільстві. І з журналістської точки зору це абсолютно правильно повертатись до цих справ, не дати забути, що вони існують, так? А всім фігурантам, прізвища, ім'я яких прозвучали в ефірі, ми з радістю надамо можливість так само виступити. Нам буде дуже цікаво, наприклад, якщо пан Насіров прийде до нас в ефір, до прикладу. Так само це стосується інших людей, чиї прізвища, можливо, прозвучать далі. От мене цікавить справа, наприклад, Олександра Аніщенка. Вона була така доволі гучна. Мені здається, якось ажіотаж вщух, і суспільство так потихеньку забуває про все, що було сказано і не сказано трошки раніше.
І це паралельно із різними світськими новинами про те, де він відпочиває, Олександр Онищенко, на яких курортах, про народження в нього чергової дитини, від кого і так далі. Тобто якийсь іде такий незрозумілий мікс в інформаційному просторі. І дійсно, як Дмитро правий, вже нібито, знаєте, як привчає, що це нормально, що є такий у нас олігарх. Ну, подумаєш, була справа.
Була і загула, так? Да. Чи справді загула?
На жаль, так і є. В нас дуже коротка, на жаль, пам'ять у людей, тому що всі забувають. І справа Онищенка – це дуже резонансна справа, тому що фактично є докази в сторони обвинувачення, що він створив злочинну організацію з метою збагачення за рахунок надр України. І люди про це забувають. Дійсно, в суди наразі розглядається справа щодо його спільників, а щодо Онищенка є заочне так зване розслідування проводиться. Однак, дійсно, на суди вже журналісти не ходять, всі потроху забувають, і всім якось не цікаво стежити надалі за цією справою. Треба, мабуть, якийсь повод такий особи, інформаційний повод, щоб знову люди згадали.
Андрію, а от ви як юрист, можливо, у вашій практиці було, коли вщухає інформаційна хвиля, цю справу можна так от, забути або розглядати дуже довго, або взагалі її так тихенько якось закрити за відсутністю складу злочину?
Насправді так і робиться в нас. І якщо у правоохоронних органів, а також судів розрахунок, щоб цю справу вбити, тобто не притягнути осіб до відповідальності, не винести вирок, то так і відбувається.
То, можливо, оця тактика затягування, це і є такий елемент, скажімо так, припинення справи?
100% так і є. На це є розрахунок.
Ще одна резонансна справа Костянтина Кулика, колишнього прокурора сил АТО, в якого виявлено дуже багато і незадекларованого майна, і членів його родини, втім він від деяких намагався прямо в суді відмовитися, але це перша людина, щодо якої є намагання застосувати статтю, нову статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Тобто, якщо людина не може пояснити, звідки в неї якась нерухомість, гроші, діаманти, злитки та, і так далі, ну, просто слово «активи» не всім, знаєте, не юристам зрозуміло, що це таке, то вона апріорі має сісти за це в тюрму. Так? А потім вже в іншому кримінальному провадженні можна з'ясовувати, звідки ці квартири, діаманти, золоті злитки і так далі. Ця справа слухається в судах уже, здається, 2 роки, так? Чи близько того?
Ця справа була направлена до суду в жовтні 2016 року. Ми за неї дуже пильно спостерігаємо. Однак Голосіївський суд, який розглядає цю справу, як я вже казав, він завантажений, там не вистачає суддів в цьому суді. І ця справа Кулика слухається десь раз на один квартал. Одне засідання, яке триває не більше години. Ми спостерігаємо. Так, ви праві, це перша справа, першу винувачений в Україні за новою статтею. І, до речі, цю статтю намагалися вбити наші народні обранці. Був зареєстрований законопроєкт, який фактично скасовував відповідальність саме за це, коли чиновник декларує, переписує свої статки на інших людей, тобто на цивільну дружину, на батьків, на тещу і так далі. І от в цьому
є
проблема.
Але поки вдалося відбити.
Так, поки...
А то у нас в ефірі зрада, ну є маленька перемога, що відбили цю атаку, і стаття поки що залишається. До речі, в інших країнах, на які ми можемо так говорити, що ми рівняємося, є подібні?
Дійсно, в Аргентині є така стаття, вони дуже активно її розслідують, і там дуже все жорстко з цією статтею. Однак ми першопроходці із країн СНД, і ми сподіваємося, що ця стаття залишиться. І нашим чиновникам, ось як в нас електронне декларування почалося з 15-го року, ось з 15-го року тепер все, що є незрозумілим,
непоясне,
це є злочин. І злочин, відповідно, тяжкий злочин, відповідно до займаної посади. Наприклад, з Куликом це до 5 років. Якщо вище посада, наприклад, народний депутат, то це вже до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ну, теж будемо стежити за розвитком цієї справи і так нагадувати, щоб, щоб не забули, що вона насправді існує. Та інша ситуація із, можливо, подібна, із Бориславом Розенблатом. Я народного депутата частенько бачу, вмикаючи телеефір, зокрема, на телеканалі ZIK він досить часто з'являється. Я можу помилятися, звісно, але мені здавалося, що людина, яку звинуватили в отриманні неправомірної вигоди, НАБУ нам показувало цілий фільм, епізод відзнятий, де нібито Борислав Соломонович вимагав хабаря в розмірі 30 тисяч доларів. Так? Це,
десь так.
Це лише за одним епізодом. Та?
Ні, більше, вибачте, 150.
А, навіть 150 тисяч доларів.
Тисяч доларів,
та?
США.
От мені здавалося, це моє суб'єктивне відчуття, що ця людина мала б готуватись до судових процесів, а не працювати на телеканалах там штатним спікером, скажімо так. Та? От, ну, але це справа Борислава Розенблата, як витрачати свій вільний час. А інша ситуація, чи триває це розслідування?
Розслідування триває, і як ми знаємо, коли НАБУ починає такі гучні справи, вони їх передають завжди до суду. Як там відбувається далі, це вже не залежить від НАБУ. Однак справа Розенблата, вона надалі триває, проводяться слідчі дії. Те, що пан Розенблат ходить на телеефіри, і, до речі, на деякі ефіри він ходив і коментував якісь питання протидії корупції, що було дуже дивно, як на мене, так, мабуть, для всіх інших громадян України, які незрозуміло, як людина, яка підозрюється, офіційно підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, може коментувати якісь питання, як треба протидіяти корупції в Україні. Ну, це дуже дивно, як на мене.
Ну, і дивна позиція журналістів, які запрошують пана Розенблата, ставить питання. Ну, це
про боротьбу
правда
з корупцією, принаймні в даному епізоді. Друзі, ну чому ми на цьому акцентуємо? Тому що ми знаємо практику, наприклад, в країнах Європейського Союзу або в Сполучених Штатах. Там людина, яка підозрюється в корупції, вона навіть на певний період часу, на період розслідування, йде із займаної посади.
Це ганьба в таких країнах.
Ну, ганьба – це моральний такий критерій. А тут йдеться навіть про такі якісь процесуальні речі, тому що навіть появою на телеекрані можна... Я не знаю, ви як юрист скажіть, чи можна впливати на позицію суду? Та? От судді, вони ж живі люди. Вони ж теж дивляться телевізор і бачать, що людина...
Завжди можна впливати. До речі, хотілося б нагадати про справу щодо займаної посади. Це справа голови Державної аудиторської служби особи Лідії Гаврилової. Також незаконне збагачення. Виявило НАБУ, що людина набула статків на понад 10 мільйонів гривень незаконно. Незаконно, тобто незрозумілих, як ми вже обговорювали, з незрозумілих джерел. І суд першої інстанції, Солонський суд, він відмовив у клопотанні прокурорам щодо відсторонення пані Гаврилової від посади. Ось наразі ми очікуємо, буде розгляд в апеляційному суді, ми дуже будемо стежити за цією справою.
Ну і ми встигаємо ще поговорити про бурштинову справу, оскільки ми так і справу Розенблата згадали. Бурштинова справа
на Волині.
Так, що там відбувається?
Там рік тому, в лютому 2017 року, Генеральна прокуратура розпочала справу за фактом того, що комунальному підприємству «Волиньприродресурс» видано 4 дозволи на видобуток бурштину у 4 родовищах. Були проведені гучні обшуки як на підприємстві на цьому, так і на контролюючих органах в Держгеонадра, в спеціальному підприємстві, яке видає ці дозволи, яке контролює, був проведений обшук. Потім все згасло. І головне в тому, що Генеральна прокуратура була зобов'язана подати до суду і скасувати цей незаконний дозвіл, тому що за цим фактом розслідувалась фактично справа. Проте до суду було подано на один місяць пізніше, і одна з 4 справ вже програна. Ми вважаємо, що це було навмисно зроблено. За цим фактом ми подали скаргу на очільника департаменту особливо важливих справ у сфері економіки, Генеральної прокуратури.
А якщо навмисно, яка мета може бути?
Кримінальне провадження вже закрите. Ну, я не знаю, можу припустити, що це питання якихось домовленостей. Тому що було безліч публікацій в ЗМІ щодо взагалі очільника цього підприємства «Волиньприродресурс», який він має відношення до голови Волинської обласної державної адміністрації і так далі.
А як ви вважаєте, це може бути пов'язано із продовженням ліцензії на видобуток бурштину?
Я не знаю, однак ми можемо лише здогадуватись, чому. Однак ми надалі будемо спостерігати за цією справою і будемо з'ясовувати, що буде далі відбуватись.
Скажіть, будь ласка, оці згадані нами справи за умов створення в Україні антикорупційного суду, вони би саме в антикорупційному суді розглядались?
Так.
І в якомусь іншому режимі? Хоча зараз складно говорити, бо є різне бачення у президентської команди, у громадянського сектора і Венеційської комісії інше бачення. Але якщо от ваша експертна думка, то з якою швидкістю вони ці справи могли би проходити антикорупційний суд за умови, що він таки буде створений згідно вимог чи рекомендацій, точніше, Венеційської комісії.
Навіть якщо, наприклад, справа Насірова розглядалась би раз на тиждень, цілий день, це було б дуже, ну, на моє переконання, дуже швидко. Ми дуже хочемо, щоб був створений цей суд, і ми вже неодноразово казали, ми не кажемо, що будуть всі посаджені, мабуть, будуть виправдувальні вироки, однак це буде об'єктивний розгляд справи в суді, а не як зараз це відбувається, це просто смішно.
Я, Андрію, я ще встигаю вашу особисту точку зору запитати з цього приводу. Я думав, що вже дискусія стосовно створення антикорупційного суду припинена, і вже всі на найвищих щаблях від президента, спікера, прем'єра висловилися з цього приводу. І генерального прокурора Юрія Луценка також, що потрібно створювати антикорупційний суд. Вчора в ефірі з одного з телеканалів я знову почув початок дискусії, що потрібно, щоб всі суди були антикорупційні, що це нонсенс створювати один якийсь спеціальний суд. Та? Я б не запитував би, якби я знову не почув, що ми вийшли знову на висхідну позицію.
Ця дискусія, на мій погляд, закінчиться, коли буде створений антикорупційний суд, який буде розглядати справи топ-посадовців, і судді цього суду будуть вибрані до цього суду незалежним шляхом. Тобто, уникаючи тиск на цю комісію, на будь-яких інших осіб, щоб туди дійсно потрапили професіонали, які незалежно розглядали справи.
Але у нас є прикрий приклад, вибачте. вибачте, за тавтологію і створенням НАЗК. От Артем Ситник заявив, що НАЗК не працює. Голова антикорупційного бюро просто відкритим текстом сказав, що цей орган не працює. Хоча його також обирали, була...
Була проблема, тому що в комісію по НАЗК не входили незалежні іноземні експерти. Ось, наприклад, як в НАБУ входили незалежні іноземні експерти, на яких не можна вплинути, які не мешкають в Україні, які не мають ніяких стосунків з діючими політиками. Ну, як можна вплинути, наприклад, на італійського прокурора? Ніяк не можна вплинути.
Слухайте, але ж де така суперечка стосовно призначення аудитора для НАБУ? Та? Вони там теж і іноземці, але все одно йде дуже жвава суперечка в українському парламенті.
Так, дійсно, наші політики підлаштувались по це, і начебто якогось експерта, проте дуже багато питань до нього. А треба вибрати таких експертів, яких схвалить вся спільнота.
Таке можливо? Дуже коротко.
Дуже можливо.
Це можливо, щоб вся спільнота справді схвалила?
Так, іноземно наші партнери схвалили цього цих людей.
Дякуємо дуже. Андрій Савін, юрист Центру протидії корупції, був, друзі, з нами в ефірі.